și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, puține întâmplări le citim noi peste an din viața Domnului, care să aibă la aceste citiri oficiale cumva și solemne, la Sfânta Liturghie de Duminica, care să aibă două ocazii de a fi citite. Respectiv, aceeași întâmplare în felul cum o relatează un evanghelist și altă dată aceeași întâmplare relatată de alt evanghelist. Mie nu-mi vine în minte acum niciun alt exemplu în afara vindecării îndrăciților din Ținutul Gherghesenilor sau al Gadarenilor, pe care noi o auzim citindu-se într-o duminică de la Sfântul Matei și Coloma în toamnă târziu, o auzim încă o dată citindu-se în varianta descrisă de Sfântul Evanghelist Luca. Și e foarte simplu să te gândești ce deosebește aceste două relatări. Îmi dau seama, așa abrupt, că Sfântul Evanghelist Matei nu rămâne cu privirea lui asupra îndrăciților vindecați. O să vă aduc aminte, dacă ne ține Dumnezeu sănătoși pe dumneavoastră și pe bine, ca să ajungem la toamnă când se va citi de la Sfântul Luca, să vă aduc aminte, uite, vedeți cum zice Luca și cum descrie. Ia urmăriți! Și veți vedea la Sfântul Luca preocupare specială de a-l descrie pe îndrăcit, că el numai pe unul îl analizează și îl descrie ca și când a fost unul singur, mai ales în situația de după vindecare, de după desîndrăcire. Și tot dialogul lui sau comportamentul lui de om normal, după ce el este eliberat din această robie nevăzută, demonică. Sfântul Matei nu are preocupare pentru aceasta. Vedeți, întâmplarea este altfel aici. Sunt doi îndrăciți, nu-i vedem după vindecare descriși. Toate elementele, ca și la Sfântul Luca, îndrăciții, diavolii vorbesc în gura lor și fac o mărturisire despre Domnul. Deci îndrăciți, în situația în care erau îndrăciți, nu aveau probleme ca să numească identitatea Domnului. Ei au o capacitate diavolii care vorbeau prin ei, foarte puternică de a recunoaște pe cine au în față. Ne putem întreba, oare oamenii aceștia, după ce au devenit normali, au mai fost ei în stare să privească la Mântuitorul Hristos ca la Fiul lui Dumnezeu? Câtă vreme vorbea altcineva prin ei, ei puteau să spună Iisuse, Fiul lui Dumnezeu. Noi numai ieri, alaltă ieri, am observat pe Sfântul Petru și numeam faptul că mărturisirea lui Petru a fost ceva excepțional. Așa e clădită Sfânta Evanghelie de la Matei, că a fost un moment de vârf când ucenicii, după atâta și atâta ucenicie, au fost în stare prin gura Sfântului Petru să spună despre învățătorul lor că nu-i doar fiul al omului, ci este și fiul lui Dumnezeu. Or, uite că îndrăciții, cu puterea demonică, realizează lucrul acesta foarte ușor. Chiar dacă ei, numindu-l pe Iisus fiul lui Dumnezeu, oarecum sunt în ceartă cu el, adică de ce ai venit, ce ai cu noi, vrei să ne faci, să ne dregi? Deci întreb din nou, oare oamenii ăia, după ce au devenit sănătoși, au mai putut cu aceeași ușurință să mărturisească pe Domnul ca fiul lui Dumnezeu? E o întrebare care rămâne fără răspuns, n-am de unde să știu. Dar poate că aici e o cheie a Sfintei Evangheliei, că de aici facem pasul către oamenii din Ținutul Gherghesenilor, la care păstorii de porci vin și spun, uite ce s-a întâmplat, a venit acesta de dincolo de lac, i-a vindecat pe îndrăciți, dar prețul vindecării, pierderea întregii turme de porci. Vin din nou și întreb, Oamenii ăștia care au auzit această veste, au aflat ce s-a întâmplat, li s-a descris ce s-a întâmplat. Când i-au spus ca Mântuitorul să plece din hotarele lor, n-au venit să-l bată, n-au îndrăznit, bineînțeles, poate nici n-aveau în gând așa ceva. Zice, l-au rugat să plece din ținuturile lor. Oare oamenii ăștia puteau să facă o asemenea mărturisire ca dracii? Puteau să zică, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, du-te de la noi. Sau pentru ei era doar un om cu niște puteri speciale, cine știe ce, un fel de vrac de care le era frică? Deci sunt întrebări care ne pun în criză, dragii mei. Cum e oare omul făcut de lasă Dumnezeu așa de prost și de necunoscător, exact față de lucrurile foarte importante și foarte adânci, cele mai reale, cele mai depline lucruri? Iată că omului nu e chiar la îndemână să le vadă. Să ai pe Dumnezeu în față și să nu fii în stare să-L recunoști ca Dumnezeu. Nu e, e o dramă mai mare decât asta, ia gândiți-vă. Să ai pe Dumnezeu înaintea ta și tu să nu fii în stare să-L vezi. Ciudată este situația aceasta omului și destinul acesta al omului. Poate că vin eu așa deștept în fața dumneavoastră și propun o soluție. Păi dacă ai vedea pe Dumnezeu în toată prezența Lui, care-i a tot prezență, nu? Ai mai fi liber? Ai mai putea să-ți exerciți libertatea? Câte și câte întrebări deosebit de adânci despre cutrimitere la ființa omenească, la noi înșine, nu sunt provocate de citirea Sfintei Evanghelii. Nu mă duc mai departe. Vreau să ne gândim puțin la ceea ce s-a întâmplat la Cornu mai zilele trecute. Mi se pare că astăzi o mormântează pe amărâta aceea. Nu știu detalii. Nu știu câte lucruri deosebite. Deci, un bărbat și o femeie care trăiau împreună fără legătură de căsătorie, 30-29 de ani, ajung la situația aceasta în care ea îl refuză și el o omoară în plină stradă, înjunghindu-o și tăindu-i gâtul. Deci întâmplare de la Cornu, de la doi pași de noi. E adevărat, domnule? Am zis ceva în plus? Așa. Deci în stradă, în fața porții ei, așa mai departe. Pe de o parte putem zice, părinte, n-are rost să gândim lucrurile acestea pentru că să nu cădem în ceea ce face televiziunea, că aduce în față tot răutățile oamenilor, nu promovează lucrurile bune care sunt între oameni, le promovează numai pe cele rele, în așa fel încât privind jurnalul, ți se pare că viața oamenilor e alcătuită numai din mizerii și din crime și din ticăloșii și de sfârâuri. Deci eu nu vorbesc despre asta doar ca să zic, băi, ce eveniment! Că marile evenimente poate că au fost concertul de ieri care s-a făcut acela Slobozia, în care trei tineri au cântat niște sonate foarte grele și a fost extraordinar și un eveniment pe care l-au sesizat ca atare doar 6, 7, nu știu, au fost 10 oameni. Și au cântat pentru 10 oameni. Au venit special de la București pe banii lor, au cântat pentru 10 oameni. Poate că ăsta a fost evenimentul cel mai important din ultimele zile. Jertfa lor, pregătirea lor deosebită, depășirea lor, deci un om să ajungă să cânte la vioară și la pian, un tânăr, lucruri deosebite, poate că astea sunt evenimentele adevărate. Dar sunt și astea negative. Sunt lucruri care te obligă să te gândești puțin. Cum e posibil ca un om să facă așa ceva? Nu vă vine în minte imediat, plecând de la Sfânta Evanghelie, că astea cum să le explici decât ca o îndrăcire? Cum să explici tu lucrul acesta, că un om poate să-l omoare pe celălalt, decât că e îndrăcit? Un om, dacă zici, bă, e om, și are lângă el un semen al său, indiferent în ce relație și cum, cum ai putea tu ca om să faci așa ceva dacă nu presupui că omul ăla nu mai e 100% om? El are o anumită doză de ceva străin în el, care îl face capabil să săvârșească lucruri deosebite. Îndrăciții de aici din Sfânta Evanghelie, vedem despre ei că sunt fioroși, sunt cumpliți, se duc, mă rog, lumea nu îndrăznește să le iasă în cale, temându-se de leziuni și de năcazuri și poate chiar de moarte. Apoi, dracii, când Mântuitorul i-a scos, Am accentuat mai mulți ani la rând ce au făcut dracii în momentul când au fost de capul lor în turma de porci. Au omorât-o, dracii nu pot face decât moarte. Și am accentuat și altă dată moartea. De aici vine facerea morții, provocarea morții, pricinuirea morții. Te obligă să vezi în spatele autorului concret care săvârșește lucrul acesta o intenționalitate, o energie orientată în această direcție. O ființă spirituală care îl ocupă pe om și care asta face. Asta el îndemână să facă. Cum e posibil așa ceva? Să mă iertați, iubiți credincioși, dacă vă tai, cum să, dacă bătătoresc drumul știute, mi-a zice, părintele are placa lui. Da, dragii mei, spuneți despre mine că am o placă pe care o pun să funcționeze. Televizorul, dragii mei. Televizorul. Deci lumea aceasta modernă, cu toate publicitățile și cu toate filmele și cu toate, cu modul acesta de a se... Deci, lucrul acesta, tehnica aceasta, cu conținuturile ei, nu-l șlefuiesc pe om, nu le ducă pe om pentru omenitate. S-au făcut studii, recunoașteți-le, sau că nu le recunoașteți, treaba dumneavoastră, faceți pe riscul dumneavoastră. Nu este o, prin tehnică, prin felul în care este televizorul și computerul și toate făcute, mintea omului nu reacționează după cum a făcut-o Dumnezeu să reacționeze. În așa fel când omul să fie suveran vis-a-vis de percepțiile pe care le are, de bagajul, de conținuturile pe care le absoarbe prin simțuri și le se depozitează acolo în el. El nu e suveran. Deci, într-un fel, se întâmplă lucrurile când ne vedem față către față și când ne auzim vorbind unii cu alții și comentăm sau lăsăm ca în sufletul nostru să existe reacții și conexiuni între toate aceste lucruri și cele care există deja. Și altceva se întâmplă când stai zgâit la televizor și intri, cum ni s-a spus și cum am aflat clar lucrul acesta, intri într-un fel de hipnoză sau semi-hipnoză în care pe ei în tine fel și fel de modele de comportament, fel și fel de gesti, fel și fel de logici din astea în ghilimele de comportament, le iei în tine și nici nu știi că le ai. Și la un moment dat, în situații, cum sunt în viață situațiile, tu nu reacționezi normal omenește, tu reacționezi în puterea modelelor care s-au depus în tine și pe care tu nu le-ai controlat, nu le-ai sfințit, nu le-ai conștientizat. Sunt dincolo de tine. Asta e îndrăcirea, dragii mei. Asta e îndrăcirea. Deci o îndrăcire la îndemână. În momentul în care faceți lucruri și nu-ți dai seama că le faci, acolo e o zonă din tine pe care tu nu o controlezi. E periculos. Noi cei care devenim bătrâni și avem situații de-astea de gol al conștiinței, când te duci să faci anumite lucruri și ai uitat pentru ce ai plecat să le faci, te trezești așa în treabă și nu mai ai controlul asupra lucrurilor. Noi suntem în această situație. E o zonă pe care nu mai controlăm. Nu așa vrea Dumnezeu să fie omul. Dumnezeu vrea ca omul să-și controleze întregul său teritoriu. Înainte de a încerca noi să controlăm alte teritorii, pe alți oameni, curți, case, țări, lumi, ar trebui să le controlăm măcar teritoriul pentru care suntem în mod legitim, recunoscuți și doriți și binecuvântați ca suverani, adică teritoriul ființei mele. Tot bagajul de informație care intră în mine, toate percepțiile pe care le am, eu trebuie să le pot controla, să le pot da un răspuns controlabil. Să nu răspund la acest stimul necontrolat. Să nu procedez în anumite momente, să nu procedez imitând modele din filme sau imitând modele cu care eu, de fapt, n-am nicio legătură, care sunt un fel de balast depus acolo foarte gros și care devine, la un moment dat, preponderent. Nici nu-ți dai seama în ce momente acest balast poate deveni preponderent. Cine poate să explice sau cine va putea cântări vinovăția acestui om? Cine va putea o cântări cum să cadă? Nu? Pentru că fapta-i fapta este îngrozitoare. Pe urmă, ne mai putem gândi, cred că ați înțeles ce vreau să spun. Gândiți-vă și dumneavoastră la aceste conexiuni. Pe urmă, câtă vreme nu vom înțelege că relația între bărbat și femeie trebuie să fie licită, trebuie să fie cum să cade, trebuie să fie binecuvântată. Vă imaginați că într-o viață de familie unde soțul trăiește cu soția și sunt amândoi într-un angajament social și religios, uman, social, religios, îți posibile chiar atât de la îndemână lucruri de-astea? Relația aceasta între bărbați și femei în cadrul familiei este încărcată de o întreagă pedagogie de altruism, de dobândirea unui altruism, de răbdarea unuia de către celălalt, de respect până la urmă. Dacă relația între oameni rămâne doar pe feliuțe din astea cum le declară ca libere, societatea aceasta modernă, nenorocită și aiurită, vom ajunge foarte des la așa ceva. Păi nu te mai vreau, gata, te-am omorât. Știi? Nu mă mai vrei, te omor. Cum se poate așa ceva? Cum se poate așa ceva? Gândiți-vă cum arată o cununie religioasă. Cum este gândită că nimeni nu-ți interzice ție, bărbat, să te culci cu femeia. Nu-ți interzice, nu? Lucrul acesta face parte din viața omului. Dar câte nu sunt pe lângă asta, în cadrul căsătoriei? Câte nu sunt? Ce univers larg îmbogățește relația aceasta limitată, trupească a oamenilor? Sufletul tot este și el stăpânit, sunt niște responsabilități, nu-i numai simpatie, antipatie, nu-i numai sex, sunt niște responsabilități față de copiii care se pot naște, care trebuie crescuți, față de lumea din jur, față de bunul Dumnezeu care te asistă permanent și te-a binecuvântat să fii bărbat și femeie ca să nu fim singuri pe pământ, dar nu așa pentru lucruri egoiste. E de meditat, dragii mei. Pentru că dacă treci nepăsător pe lângă acestea, ele sigur că se vor înmulți situațiile astea. Nu? Și știm, aflăm că copiii care își omoară frații, sunt dăia care nu știu ce fac, se aruncă unii de la etaj, fac tot felul de năzbâtii și de prostii care nu pot fi explicate dacă tu consideri omul așa cum știm noi că trebuie să fie omul. E ceva străin acolo, asta e problema. E ceva străin care s-a înfiripat și care intră în noi și face un joc al lui special. Intră în turma de porci și tot porcii se aruncă în mare ca nebunii. Omul e o taină, dragii mei, și nu mai spune nimeni lucrul acesta. Omul e un univers atât de complex, atât de deosebit, nimeni nu mai are răbdare pentru aceasta, pentru dimensiunile lui bogate. L-au simplificat pe om și îl simplifică tot mai mult pentru ca să le fie ușor să-l manipuleze, să-l manevreze. N-au nevoie de oameni complexi, de oameni care își controlează simțurile, de oameni care își controlează gândurile și actele. N-au nevoie! N-are nevoie lumea aceasta de asemenea oameni. Are nevoie de oameni simplificați, de oameni reduși la două, trei articulații de-astea de răspuns la stimuli. Au nevoie de sclavi. N-au nevoie de oameni suverani. Gândiți-vă bine cum se comportă firmele cu dumneavoastră, cum se comportă societatea de consum, marile marketuri în care intri acolo și te pierzi. Gândiți-vă puțin cum ești tu acolo pentru ei. Ce fel de om trebuie să fii tu pentru ei ca lucrul să funcționeze? Păi trebuie să muncești cât îți cere, să te mulțumesc cu cât îți dă și să consumi cât mai multe din cele pe care ei vor să le pună pe piață. Nici nu știu cine sunt acești ei. Ar fi atât de liniștitor și de bine să știm cine sunt acești ei. Nici nu știm cine sunt. Ori fi niște oameni sau fi numai niște dragi care au intrat în oameni. Nici nu știm. Dar sunt niște ei și niște ele cărora le convine ca omul să fie foarte, foarte simplificat. Nu interesează că omul își omoară semenul. Că viața oamenilor între oralta a devenit atât de sarbădă, atât de simplistă, redusă, cum spuneam, la două, trei elemente negioabe. Dragii mei, cine mai face acum educație pentru omul complex? Fără Sfânta Evanghelie și fără această tradiție și fără această concepție care vine de peste veacuri și veacuri vis-a-vis de om și care ne cheamă și pe noi cei de astăzi să gândim puțin mai cu răbdare asupra omului, să ne oferim posibilități, șanse deosebite. Omul poate crede în Dumnezeu, omul poate să-și nască aripi și să-și desfacă aripile, să se îndrepte în sus. Omul este cel care poate crea cultură, o poate consuma după aceea, se poate bucura de actul de creație al culturii. Poate face poftim muzică, literatură, lucruri deosebite, finețuri spirituale. Fără ele ne simplificăm de istorie.